Muteza matukiri ya dijijiri ya Amerika vujiri Washington DC, mchirundi, nichinyarwanda. Ngara mutseneza ni Thomas Kamirindi ubasuhuza. Turi kwa gatandatu tariki ya 14 ukwezi kwa 10 umwaka w'2017. Ikaze nanone ku radio yanyu. Tugiye gutangira ibiganiro by'iki gitondo n'amakuru ya karere k'ibiyaga bigari. Turaza gukomereza ku kiganiro iwanyu mu ntara. Amakuru yo mu biyaga bigari tuyahere mu Rwanda. Komisiyo y'igihugu y'uburenganzira bwa muntu iranyomoza Human Rights Watch ivuga ko hari abantu bibye cyangwa bakekwagaho ubujura bishwe n'inzego z'umutekano cyangwa z'ubuyobozi bw'ibanze mu turere twa Rutsiro na Rubavu mu ntara y'uburengerazuba bw'igihugu. Ni inkuru ya Sumutakaboyi.
Nyuma y'amezi agera kuri atatu isuzuma ibyasohotse muri raporo ya Human Rights Watch, komisiyo y'uburenganzira bwa muntu yagaragaje ko mu 43 bavuzwe n'uyu muryango ko yasanze hari 9 bakiribo, hari abandi bimutse bakajya gutura ahandi mu tundi turere, ndetse hano komisiyo yavuze ko yimukiye mu gihugu cya Uganda. Ikindi komisiyo yatangaje, hari abishwe n'indwara zisanzwe. Gusa komisiyo ikemeza ko hari abo yasanze barishwe, ariko igasobanura ko nubwo bishwe n'abasirikare ndetse n'abishwe n'abaturage, nta rwego rwa leta rwabibategetse. Uyu ni umuyobozi wa komisiyo y'igihugu y'uburenganzira bwa muntu.
Amakuru komisiyo yabonye nuko abantu barapfuye bari mu kibaya cya Cyanzarwe bambuka bava muri Kongo baza mu Rwanda mu masaha yakuze ya nijoro. Ikindi twamenye nuko ahangaha hari hatanzwe amabwiriza kuva mu 2015 ko nta muntu ugomba kwambuka mupaka mu nzira zitemewe. Ahangaha icyo tuzakurikirana ni ukumenya koko niba procedure ziteganywa n'amategeko zarubahirijwe, kuko gukoresha imbaraga zigira amategeko abigenga. Aha nicyo komisiyo izakomeza gukurikirana.
Ubwo yasohoraga raporo yayo, iyo komisiyo yagaragaje ko hari abantu bavuzwe muri raporo ya Human Rights Watch bakiriho, ndetse bari baje mu kiganiro n'abanyamakuru. Umwe mu bo komisiyo yerekanye ni umugabo. Abagize komisiyo bavuze ko yitwa Alphonse Majyambere. Raporo ya Human Rights Watch yasobanuraga ko yishwe agiye kwiba. Majyambere yatangaje ko kugeza ubu atazi abantu bemeje ko yapfuye kandi akiriho. Undi werekanywe na komisiyo ni umugore w'umugabo nawe uvugwa muri raporo ko yishwe. Uwo mugabo yitwa Iriya Habimana. Umugore we yemeje ko umugabo we akiriho.
Nitwa Nikuze Tragia. Aba narashyingiranye n'umugabo wanjye. Umugabo wanjye abona amviza imujyana hanze ajya kwiga, ni umunyeshuri. Byarantunguye kumbwira ngo umugabo wanjye yarapfuye kandi ariho. Muri iyo minsi yaravuye mu rugo mu biruhuko. Ubwo njyewe nkaba nsaba mwatubariza iki kibazo cy'uburyo umuntu apfa ahagaze kandi ariho. N'isaha twa turi kuvugana ambaza ahantu ndi n'uburyo naje hano, ndi kumusobanura yuko naje gusobanura urupfu rwe kandi ahagaze. Ari kumbwira tese napfuye gute kandi ndiho.
Itangazamakuru ryibajije ukuri kubivugwa na komisiyo, niba kuko abantu berekanywe ari nabo bavugwa muri raporo. Komisiyo y'uburenganzira bwa muntu ivuga ko raporo yayo atari ibanga, kuba ashaka kumenya ibyo bavuga yajya kureba mu baturage bakamusobanurira, cyangwa se akajya ku mushinga w'irangamuntu akareba ko ayo mazina ariyo koko. Raporo z'umuryango wa Human Rights Watch zakunzwe kunengwa n'abayobozi banyuranye b'u Rwanda, bavuga ko uyu muryango usohora ibintu biba bishaka guharabika igihugu gusa. Ese komisiyo ya leta yakuye ye ubwigenge bwo gusohora raporo itagize aho ibogamiye? Ni rero yagarutse ku bwigenge bwa komisiyo yabereye umuyobozi.
Dufite iminite, dufite ubudahungabanywa, duhabwa n'itegeko. Nta mukomisiyo cyangwa umukozi wa komisiyo ushobora gukurikirana kubera amakuru yagiye gushaka cyangwa se akazi yakoze. Dufite ububasha bw'ubugenzacyaha. Ufite ikarita ushobora no kwareta umuntu ugakora ubugenzacyaha ukamujyana muri parike, n'ubwo hari ibigo bimwe twakurikiranye. Urwo rwego rwa nasiyo zindutwevari rwasanzwe twujuje ibisabwa.
Abandi bantu 10 Human Rights Watch yavuze ko bishwe, komisiyo yatangaje ko yasanze nta muntu uzi abo bantu, baba mu baturanyi babo cyangwa se abo bavuka. Abandi batandatu bavugwaga, komisiyo yemeje ko baguye mu mpanuka zinyuranye, harimo baguye mu Kivu. Mu gihe Human Rights Watch ivuga ko bishwe n'ingabo z'igihugu cyangwa se polisi. Iyi komisiyo y'uburenganzira bwa muntu muntu yavuze ko raporo z'umuryango Human Rights Watch zirimo amakuru menshi atari ukuri ashingiye gusa ku mvugo y'umuntu umwe. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, I Kigali.
Kuri telefone kandi dufite Eugenie. Eugenie, uraho neza?
Ndakumva.
Nuko hari ikibazo ufitiye umunyamategeko?
Nashaka.
Yego.
Nashaka mundu ngikurije ko ndamirangije.
Hano turi kuri radio Ijwi rya Amerika. Turi gukora ibiganiro ntabwo dushobora gutanga amafaranga ntabwo ari cyo dushinzwe.
Eh.
Eh.
Kandi mwe bwa muri he?
Ku Ijwi rya Amerika.
Icyo nsaba nuko byibuze mwavuganira abagabo kuko abagabo nimutabavuganira bamwe muzajya mubasanga mu buriri barahezemo bazira imihini y'abagore.
Ni ikiganiro kimara isaha twe buri munsi saa kumi.
Mu Burundi abanyagihugu bo ku mutumba Gisara muri komine Muhanga y'intara ya Kayanza basaba abategetsi kunagura umugambi w'amakoperative watangijwe n'umuganwa rwa Gasore. Umunyamakuru wacu Jean Bosco Ndarurinze araduha iyi nkuru.
Uko umwaka utashye ku itariki ya 13 z'ukwezi kw'icumi abanyagihugu ba komine Muhanga iri mu ntara ya Kayanza bahurira ku mutumba wa Gisara. Aho kuri uyu mutumba hari ikibutso cyahoze ikirimba cya rwa Gasore, niho yarangurira amabanga yashinzwe n'umwami yo gutwara intara ya Butanyerera igizwe n'imitumba iri mu makomine ya Rango na Muhanga yo mu ntara ya Kayanza hamwe n'igice cya komine ya Mutaho iri mu ntara ya Gitega. Abagendanye na rwa Gasore kuri uwo mutumba basa n'abashengiye nka bose. Uwarasigaye mu bafatanije urugamba rwa politiki na rwa Gasore kuri uwo mutumba ari nawe kenshi yabamenyesha makuru n'abarondezi bahora bikora ko mu matohoza ku buzima bwa rwa Gasore twamenyeshejwe ko aciye amezi ane yitabye Imana. Ariko hari abakuramere bake bake bamubonye n'aho batagendanye nawe. Uyu mutamo w'imyaka irenga 70 yari yaje mu birori byo kwibuka imyaka 56 iheze uwiguze ukwikukira ku Burundi agandaguwe. Aribuka imwe mu migambi kwa Gasore yari afitiye igihugu.
Imigambi kwa Gasore yari yazanye ngaha mu Burundi ku bijyanye n'iterambere kwari kurimi anyeneye ikawa nizo zari ziteweho iterambere niryo twari dufise ryayo gutera ikawa ukabukutera ikaratusi naho nyine zari bwagure nta iterambere ry'imikaratusi ryari bwahabe ku mutumba haba nk'igipimo kimwe kimwe. Amakoperative yari yatanguye kuba yari nk'imwe imwe nko mu isegiteri imwe.
Uyu mutamakazi avuga ko afite imyaka 75 avuga ko imigambi ya rwa Gasore yanigiwe mu menshi n'abamugandaguye. Ati umugambi w'amakoperative wari udufitiye akamaro kanini.
Mbega ntayo yari bwagire baciye bamukocora ibyo yari kwategura byose byaciye bita.
Ibyo yari amaze gutegura byari nk'ibiki?
Ibyo yari amaze gutegura byari ibyo gushinga independansi. Niyo amakomatipe bari bayashinze neza uko ibintu byose byagurirwaho byari bimeze neza.
Ayo makoperative none uno munsi aracyahari?
Oya. Baciye bayakura ntapfuye ahera.
Icyo basaba abari mu makambi ya rwa Gasore uno munsi ni ukunagura umugambi w'amakoperative.
Icyokorwa ni uko abajejwe ibintu by'intwaro b'iki gihe bogira ishyaka ryo gukomeza aya makoperative bakazinagura, kuko nk'abanyagihugu buba abenegihugu buba baripfuza amakoperative amashyirahamwe mugabo bamwe bamwe bakabona kumengo ntibitunganye neza.
Boba kutunagurira aya makoperative kuko yari adufitiye akamaro kanini. Ibintu byari ku mimakiro ku ntuzento ntibyari bimeze nk'iby'abadandaza.
Raymond Sindabizera aramutswa komine ya Muhanga avuga ko abageze intwaro bari ku kivi kugira bazigame iragi rwa Gasore yabasigiye.
Twahereye gufite matazamo n'umutekano kuko nico nabone yashira imbere. Hanyuma turahemereza bene gihugu baje mu mashyirahamwe no mu makoperative kugira bakore bari hamwe kugira bagurize umwimbu.
Sindabizera avuga ko intambwe igezwe ko ishimishije mu migambi komine Muhanga ifise nuko ikibanza cyahahoze ikirimba cya rwa Gasore akirongoye intara ya Butanyerera cyoba ikibanza cy'iratiro kigendegwa n'ingenzi. Ku mutumba wa Gisara ahahoze umugwa mukuru w'intara ya Butanyerera mu ntara ya Kayanza iri mu buraruko bw'u Burundi. Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
turabashimiye bagenzi bacu Asumta Kaboyi mu Rwanda na Jean Bosco Ndarurenze mu Burundi. Muteza amatwi radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ubu noneho ni wa mwanya w'ikiganiro iwanyu mu ntara kibanda ku makuru yo mu ntara z'u Burundi no mu nkambi z'impunzi z'abarundi.
Tabaram kijenchute bakunzi muteza amatwi iganiro vya radio ya Amerika risamira no Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ntongera ndabayikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara ikiganiro iwanyu mu ntara nkuko vya makiremeshereje na Jewe Diane na hazo mu studio ya 18 zimwe zimwe mu ngingo ivyo nabateguri
ubu mivyo hari bigenderanye bibi y'urundi no bubirigi ariko kandi ibigenderanire nibaza kwizotindi kababiza kugira ngo onye ibihuri burubirigi bwubgemeze nkuko bwabyemeye Kongo kujanye na Patrice Lumumba werekana uruhara watagwagize muri ubwo rufugwa rwa gasore.
Uyu ni umukuru mugambwe Uprona Abel Gashatsi usaba leta y'u Burundi kwicarana n'ububirigi kugira ngo ukuri ku rufugo umuganwa Louis Gwagasore rumenyekane babigaruka ko handi hato mugume ku maradio yanyu
iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mikambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara ni cyanyu
imyaka 56 irarumanya umunsi kuyundi umuganwa Rudoviko Gwagasore yarondeye ntayo kwikukira mu gihugu cy'u Burundi agandaguwe umugambwe w'adasigana Uprona Gwagasore yakomokamo usaba leta y'u Burundi kwicarana n'ububirigi kugira ngo ukuri ku rupfu rwiwe rumenyekane nkuko vyabaye kuri Patrice Lumumba wo muri Congo. Ivyinshi kuri nonkuru na mugenzi wacu Roje Wirikaneza ibujumbura
mu itangazo umugambwe Uprona basohoye wemeza kuzobandanya ugenderera gihe umuganwa Louis Gwagasore umukuru wa mugambwe Gashatsi yibukije ko imwe mu bigize iryo ragi ari ukwihanganiranira mu budasabwa abantu no kubabariranira mu bigoye ubuzima bw'igihugu. Gashatsi yanahamagariye leta y'u Burundi gusaba ububirigi kwerekana uruhara bwagize mu icwa rya Rwagasore kugira haboneke n'indishi y'akababaro.
Umuganga w'adasigana Uprona kuva kera narindi wamye usaba ko umuco woboneka ku bijyanye n'urupfu rwa Gwagasore ndetse n'umuryango wiwe. N'ubu rero Gwagasore yari umunyagihugu mugaba dasanzwe unuvuga ko umuco utegereza gutangwa gukurikiranwa na leta y'u Burundi. Turasabye leta y'u Burundi ikora ibishoboka byose kugira ngo ubu nivyo hari bigenderanire bibi y'u Burundi no bubirigi ariko kandi ibigenderanire nibaza kwizotindi kababiza kugira ngo onye ibihuri burubirigi bwubgemeze nkuko bwabyemeye Kongo kujanye na Patrice Lumumba ko Gwagasore werekana uruhara watagwagize muri ubwo rupfu rwa Gwagasore Burundi abarundi umujyango wa Gwagasore ndetse n'umugambo w'adasigana Uprona duheze duhozwe turonswe indishi y'akababaro kubijanye n'iryo gandagurwa ry'uwo yiguze intahe yo kwivukira.
Mukurindiri yondishi umugambwe wa Rwagasore nyuma y'imyaka 56 yishwe wiciyemwe ibice nabajije Gashatsi icyari karakora kugira ngo haboneke ubwiyunge.
Jewe ndemeza uno munsi ko muri Uprona tamashami ariyo umugambwe w'adasigana Uprona n'umugambwe uri ngaha aha turiko turagirira inama ni ku cicaro gikuru cy'umugambwe gusa harabonetse abadasigana barongoye Uprona mugabe batigeze batahura yuko urongora Uprona ugaheza ikiringo cyawe hama ugasubirirwa n'abandi. Icya kabiri harabonetse abahoze ari abadasigana mu matora y'2015 bataye umugambwe baje kurondera inyungu mu kwifatanya n'abandi banyamugambwe cyangwa abahanzi mu matora y'2015 baratowe ndetse muri bo harimo abashinga amateka ndetse muri bo harimo abari muri leta uko no vuga aho ndiko mvuga urunani amizero y'abarundi. Mugabo biratangaje ingene abo bantu bagiye gutora amizero inyuma y'amatora baca bagaruka bagaca bigita ngo ni baporona b'imbere aha rero numvuga ko atamashama ariyo gusa harimo abantu baheze umugambwe canke bahenza abandi mu makomine abo nabo nizo turiko turagarukana muri wa mugambwe twita gusubiza hamwe badasigana.
Uko gusubiza hamwe ni nako umugambwe w'abadasigana Uprona usaba leta n'abayifasha bahagaritse imigenderanire
twebwe twarasabye leta ko yogerageza ikanagura imigenderanire myiza n'ibi bihugu cyane cyane bihugu bya Buraya ububirigi n'ibindi ni nkuko natwe dusaba ibyo bihugu ko navyo byo kumva ko Uburundi ari igihugu cikukiye ndetse ntaho yokwikukira yaciye mu mugambi w'abadasigana n'itrano kugira iboneke ibyitunganywa z'igihugu ibyo bihugu byo kwirinda kuvyinjiramo nkuko no Burundi gutinjira mu itunganywa ry'ubuzima bw'ibyo bihugu ariko kwimigenderanire myiza mu by'ubutunzi mu byo gufashanya yamyeho kuzanya kera iho nagugwa byoza bifasha cyane cyane abarundi n'abanyagihugu batobata dutakamo leta rero ko yokora ibishoboka byose kugira ngo barabe bakoresha ubwenge bafise barabe ingene imigenderanire myiza y'Uburundi n'ivyo bihugu tiyotera ije imbere
gashatsi yanagize icyavuga ku biganiro bihuza abarundi bihagarariwe na Mukapa
dutakamo umuhuzo dutakamo leta y'Uburundi tugatakamo abanyapolitike cyane cyane harimo abanyapolitike bari hanze y'igihugu ko twese twoshira umutima hamwe tukumva ko iki gihugu tugisangiye tukumva kandi ko inzira yamye ikiza Uburundi ari inzira y'ibiganiro amasezerano ya Arusha ari adushikanye ngaha yavuye mu biganiro igihe hose mu Burundi haba indane haba ibiganiro ndetse n'umuco w'abarundi no mu muryango iyo habaye ikibazo muricara na mukaganira inzira y'ibiganiro dutetsa kwishyigikira kwikomeza ndetse tukanasaba ko uyu mwaka worangira ibi biganiro biriko biraba byamaze gutumbera intumbero inzira yingene twobandanya cyane cyane twitegurira amatora y'2020
umuganwa rwirwa gasore yishwe ku itariki ya 13 ukwezi kw'icumi mu 1961 Uburundi bucaburonka intahe yo kwikukira yazize ku itariki ya mbere ukwezi kw'indwi umwaka wakurikiye yapfuye afite imyaka 29 rwa gasore yari umuhungu w'umwami Mwambutsabangiricenge wa kane naho bamwe mu munda y'ingoma bagirijwe uruvugwa rwa gasore n'umugiriki Jean Kajorjis yamurasha akavyiyemerera bishwe banyonzwe nta kuri kuramenyekana kubijanye narwo Eroje Burika neza Bujumbura ijwi rya Amerika
mu mwaka uheze navuganye n'umwami kazi Estera Kamatari akaba ari mushikabo wa Rui rwa gasore ambwira tumwe tumwe mutwo yibuka kuri rwa gasore reka musubire mutega amatwi ikiyago twari twagiranye
ndibuka yuko mu gitondo uwo munsi abantu batamvugisha ababikira ntibamvugisha bose balansha kure bakandaba nkumva yuko hari ikintu kiriho muganda ashobora kumva maze kubimenye yuko rwa gasore bamugandaguye ngo nagiye kwambara impuzu zirabura hanyuma umanura idarapo y'Uburundi gushika kamwe mu gifaransa bavuga yuko idarapo riri en berne
rita duga ngo rishike hejuru nkuko vyahora
abanyagihugu abantu bose bari bababaye barira bora nari umwana ibintu vya politiki ntavyo narinzi mugabo yari umwana w'umwami abantu bose barashobora kugira ibyo yifuza byose mugabo n'umuntu yubaha cyane hanyuma ndibuka mu gitondo avyutse yava muri chambre yashashe igitanda ciwe Jesinto kandi byabagi
ngo yaranavoma namazi
neza cyane erega nta kintu ushobora kwigisha abantu utabigize nawe n'umuntu yicisha bugufi cyane n'umuntu yakundana hamwe bamubajije bamuramukije agahagarara agatera inkuru bagatwenga abantu yarabumvira cyane cyane abantu bakuze murazi yuko ruguru batama iyo habaye umunsi mukuru canke haza umuntu akomeye baca baza n'amacumu yabo n'inkofero ushavyibuka bakaza bakamuganiriza akabumvira akabahanuza navyiboneye
twobigarukiriza gato mu buzima bwa politiki igihugu kirimwo muri uno mwanya
yogaruka impu umunsi yogaruka n'ukuri hariho abantu bogira ingorane kuko yaranka akarenganyo yaranka abantu badakunda abandi yaranka abicanyi yaranka ibisumara n'abivuga muri disikuru yiwe iyo independance yapfiriye umenga uwo munsi ntaco kimaze raba na parti yiwe iprona yagiyemwo zibiri since usomye neza disikuru ya rwa gasore kuri independance yavuga yuko dukwiye kwigisha n'abantu bato bato bakaronka ikibanza mu gihugu ntihagire umuntu yikwegera ko ngo yatsinze kandi twatsinze twese yarafise ibintu avuga n'ukuri iteza imbere igihugu yaraduhaye inzira iyo nzira rero umenga ntituyikurikiza neza
The Umutekano ntifashe neza mikambi y'impunzi z'abarundi nduta muri Tanzania. Igipolisi cha Tanzania kimaze indwi yose kigira isaka ry'ibigwanisho ibirenga 40 birimo n'inkoho biramaze kuhafatirwa. Abantu batatu nabo bakaba baramaze gufatwa ku mvo z'amatohoza. Ubwoba ni bwinshi mu mpunzi ko hashobora kuba ibitero, ariko igipolisi cababwiye ngo humura ntaco muzoba. Pierre Claver Niyonkuru akoreje ugi Amerika muri Tanzania aratubwira byinshi kuri ino nkuru.
Isakwa ry'ibigwanisho hamwe n'ibindi bintu biteye amakenga byatanguye kunduheze mu mpisho niryo ryerekanye ko umutekano utifasha neza mu ikambi y'impunzi z'abarundi induta muri Tanzania. Urongo yo kambi yirinze kugira byinshi abivuga ko, ariko yemeje ayo makuru avuga ko hari n'ibigwanisho bitari bike bimaze kwafatirwa. Umwe mu barongo yabandi mu mazone ari mbere mu beretswe ivyo bigwanisho kugira ngo ababifatanywe ntibazo bihakane, yabwije ujya Amerika ko mu byafashwe harimo inkoho.
Bakaja mu zone ya 20 bafata inkoho 14 bitewe bwaho abantu bakaza kugira inama mu zone ya 11 bagiye bakatanga bari mu nama bamba bafite n'inkoho 6 nabo barabafata. Ama guca kuwa gatandatu nitwaje kubaregera aregera abapolisi bakaza mu zone ya 13 bakabafata inkoho 17 ama rero neza barabafashe izindi 9 hariho abantu n'ubwoba ko bahava batega umwanya wari wose kuko inkoho zishika 40 mu kiringo rwimwe n'ikintu giteye ubwoba. Birateye ubwoba nibo twari mu nama bemeye kuzana abandi bapolisi 50 biyongera ku bandi 60 bari bahari kugira barabe.
None izo nkoho zifatanwa abandi ni bande bikekwa ko bazifise?
Hariho abafashwe bashika 3 ubu rero barafunze. Nta byinshi tubizi ko urumva twarutse amatohoza y'igipolisi aseheze akadiho umuti akavuga ati abazifatanye naba cyangwa abazifatanye saba.
Kuri wa gatatu mu gatondo naho harumvikanye amasase menshi iruhande y'iyo kambi ya Nduta hagati y'abantu bataramenyekana hamenye igipolisi cya Tanzania. Impunzi ziba mu mazone ya 20 na 21 nizo zabyumvise cyane kuko igipolisi arico cabahumurije ko botekana. Iyi ni impunzi iba muri ico gice
bako harabaye kurasana abapolisi barasanye n'abantu ngo bataramenyekana. Amasase yavuze atari make kabisa iraterwa abantu batari bato n'abari ku muntu bibigwe nkambi bazuma mu zone ya 20 niho basa n'abahanuye mu kijiji kijiji bita ku buhasha ari mu bishyamba. Rero basare bahanahana rero abantu bari ku byarabaye kabisa barasana
nkuko byemezwa n'abarongo y'abandi aho mu mpunzi ubwoba ni bwinshi. Bikeka ko ibyo bigwanisho bifatirwa indani bifitanye isano n'ubwo rwamo rw'amasaso rwumvikanye inyuma y'ikambi.
Niko birakorane cyo nyine polisi yari kiriye ukamusa haravuze inkoho nyinshi hafi y'amasaha 2 n'inusu nyine bararasa cyane gusa cyane. Icyo twabonye gusa ni uko hariho abantu batatu bafashwe barabatwara ntituramenya rero icyakurikiye bagumye babatwara mu gasho Kibondo.
Byumvikana ko mu ikambi y'impunzi ya Nduta umutekano atari wose.
Nta bagabo 50 baryama mu kigizi nkeka cy'impunzi ijana, nta 50 baryama usanga bose barabahagaze bizira turaterwa tugira iki. Abandi ugasanga nyine baramutse bigira amarondo hagati yabo kuko bavuga bati igipolisi cyashobora no kurengerwa.
Hari n'amakuru avuga ko hari abamaze kuva muri iyo kambi bakaja gusaba ubuhungiro mu zindi kambi bibaza ko hoba hatekanye. Abandi nabo basaba ko bokwigizwa kure y'umupaka w'igihugu c'u Burundi bahunze bavamwo.
Twahunze inkoho kwicwa kandi twongere abarizo tubona twebwe icyo tusaba, dusaba yuko bodukura hanya ku rubibe bagatuma batunguruza bakaraba ahandi bodushira. Bamwe ntibakirara mu nzu utimbishije agatima araryama mugabo ararahumiye gute aca yibaza ati kumbure baraza kuvirerera mu nzu.
Igipolisi abarongo yo kambi hamwe n'amashami mpuzamakungu yita impunzi arabahumuriza ko botekana. Ndetse amakuru twaronse ni uko igipolisi cyongereje ingufu indani hamwe no hanze iyo kambi ya Nduta. ibyo bibaye mu gihe intambwe ya mbere yo gutahukana impunzi zibyishakiye yarigeze hagati iyo kambi ya Nduta irimo abarundi barenga 125,000. Pierre Claver Niyonkuru yarusha kubwijwe rya Amerika.
Urakoze Pierre Claver, niyo nkuru inkuru yawe bashobora gusura kwiyumviriza kuri wezitatu akaburungu radio ya Truvewa akaburungu com mukanya n'ibiriko biranuganurwa ku mbuga ngurukana bumenyi.
Cha, bijya bibe biranuganurwa kwa rivyo.
Eka nibihu.
Ngo nibihu akari na vyisomeye.
Eh ndakubwiye kwa tarivyo.
Nivyo. Nivyo.
Eka sivyo.
Eh dupingi. Eh dupingi. Utangike.
Eh mupinga mupingi. Umviriza ijwi rya Amerika. Irabeshu zibihuha. Ikabaha inkuru y'imvaho.
Imyaka hafi itatu irarumanye abagize urunani rw'amashamwe yo mu nzu n'abari mu ishamwe ry'abakoresha batanguye gutanga ikarata ndangakazi y'umwidondoro ku bakozi bo mu nzu, mbega ko iyo karata igugwa menshi gusumba ay'abakozi bahembwa nta mahinyu amafaranga atanga ku kwezi ajahe. Utwo ni tumwe mu tubazo abatari bake bibaza, ababitunganije bo yamara bavuga ko atagafindo karimwo, ahubwo nyabuna baranagabisha ko atawuzobacika taronse iyo karata. Iyo nkuru rero irikira nugwanugwa cyane ku mbuga ngurukana bumenyi iri mu tubazo twinshi cyane. Umenyesha makuru wacu Diane Ndonsi yaiducukumburiye, reka twumve donido.
Inkuru yuko hariko haratangwa amakarata ndangakazi ku bakozi bo mu nzu ni yukuri, kandi ko vyongeye iyo karata igugwa amafaranga hafi 8,000 yanditswe ku mbuga ngurukana bumenyi, navyo ne nivyo kuko mu vyukuri igugwa amafaranga 7,300. Icyo mu runani rw'amashyirahamwe y'abakozi bo mu nzu n'abakoresha babeshuza nuko iyo karata itagugwa buri mwaka, ariko ko mu gihe iheze nyeneyo agenda bakamukorera iyindi atarinze gusubira gutanga amafaranga. Rishari Manirakiza aserukira iryo shyirahamwe aratubwira akamaro k'iyo karata.
Iyo karata ikaba ari katandanga kazi iranga umukozi wo mu nzu icyakora ahagikorera ingene ikurikiranya kwimuka ahakora n'igihe yagiye hashikiye. Nukuvuga rero iyo karata ni karata ndangakazi, nagomba ntanga umuco ku bantu bamwe bamwe bagenda bavuga yuko iyo bari karata y'ubunwanyi cyangwa kwinjiza abantu mu ishyirahamwe, si kwinjiza abantu mu ishyirahamwe namba, kuko urumva itangwa n'amashyirahamwe y'abakozi bo mu nzu yifadikanije n'ishyirahamwe ry'abakoresha. Mu ntumbero yo kugira ngo umukoresha acakire umukozi gusa akiraba ku iyo karata acabona aho yahora akora igihe yahashikiye n'aho yikurikiranije gukora, bifite akamaro kanini cyane kuko na cyane cyane ni umugambi wo kurwanya urujya n'uruza rw'abantu biyereza mu makaratiye agize ibisagara batagira aho babarizwa n'icyo bahakora akora atawukizi.
Uyaserukira urunani rw'amashyirahamwe y'abakozi bo mu nzu n'abakoresha aravuga kandi akamaro k'intererano y'amafaranga 500 umukozi wese afite iyo karata abwirizwa gutanga buri kwezi.
Iyi nzu mwayitembereye cyangwa murayitembera yose muyirabe murabona ko inzu nini cyane irimo ibitanda byiza byiza, irimo amamatera, murabona ko inzu y'amakaro. Ni ukuvuga mu iyo ntumbero nyine yo kurwanya urujya n'uruza rw'abantu biyereza mu gisagara batagira aho babarizwa. Twe tuvuga tuti uwo muntu w'umukozi wo mu nzu, umukozi wo mu nzu nawe ofisi yo karata akazi gaheze ntaje kuyerera mu ibarabara agora abajeje ntaho nabajeje umutekano bikatuma atamenye umusuma cyangwa undi mugize banabe cyangwa akazi kaheze. Tukavuga tuti naca tumbera ngaha ku kigo ace yijyamiraho afungurirwe hamahabwe inyigisho zo kumuhindura ku byatumye akazi kiwe gahera azosubire ku kazi ashobora kubana neza n'umukoresha wiwe. Aha turafite logisiyeri yakoreshejwe ku mahera menshi cyane, izo bigiye kubikamo imyitondoro yabo niyo basanzwe bava, ibyo byose n'amafaranga dukoresha. Rero ayo mahera 500 nta mukozi w'umuntu avuga ngo aratanga 500 cyangwa umukoresha kubera inyungu bazigamo inge ayo 500.
Aha tukamenyesha ko iri shyirahamwe rivuga ko rifise umugambi w'uko abakozi bose bo mu nzu bazobwirizwa kuba bafise ikarata ndangakazi. Nk'uko bisanzwe turabasomera ibyo bamwe n'abandi banditse ku mbuga ngurukana bumenyi ku bijyanye n'itangwa ry'ikarata hamwe n'amafaranga y'intererano. Duhere kuri uyu avuga ati ariko ivyo bintu ni nabi kabisa, mureke ibintu by'amakarata abaranga, zakabaye amakarata yo kwivuriza ko yabo, ivyo sinumva akunguko birimo. Uyu nawe ati muyaze nabo urumva ko nabone batabitahura ndetse ko atani inyungu babibonamwo. Dusome n'uyu avuga ati ahubwo nibara ukora akazi ko mu nzu ugahembwa 2,250 uva ingozi ufise umuryango, ivyo bintu ntivyorohereza abakozi na gato ko hariho abakorera menshi ariko iryo kori bataritanga. Hari n'uyu yanditse avuga ati uwo mugambi ni mwiza cyane ariko reka umuntu arimbura ututubazo, mbega ayo mafaranga basaba ku kwezi boya hande azokora iki, Mbega twomenya gute ayo umuntu ahembwa ku kwezi? Ibujumbura Diane Donce ijwi rya Amerika.
Makoze kutwumviriza Diane Nahazo na Innocent Kimenyi tuti weekend nziza.
Iyi ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Usibye ku maradio yanyu mudukurikira no ku rubuga rwa internet radio yacu voa.com. Abakomeje kudutega amatwi mu masogonda make murumva ikiganiro cy'umuziki tubagezaho buri wa gatandatu guhera saa 12.